Džordžijas štata senatoru vēlēšanas izšķir ne tikai to, kurš turpmāk kontrolēs ASV senātu, bet arī to, kā attīstīsies nākamā prezidenta Džo Baidena prezidentūra. Ja demokrāti izcīnītu uzvaras abās cīņās par senatoru krēsliem, viņi iegūtu kāroto kontroli pār senātu. Taču, ja vismaz viens no republikāņiem savu vietu saglabātu, republikāņiem būtu iespējams nākotnē bloķēt jaunā prezidenta likumdošanas iniciatīvas, neapstiprināt Baidena virzītos administrācijas locekļus, kārt jau reizi sarežģījot lēmumu pieņemšanu. Vismaz viena balsojuma iznākums jau ir vairāk vai mazāk skaidrs. Demokrāta virzītais mācītājs Rafaels Vornoks ir pārspējis līdzinējo republikāņu senatori Kelliju Leffleri, kura cīnījās par pirmo pilnvaru termiņu. Uzrunājot savus atbalstītājus, Rafaels Vornoks, kurš ir pirmais demokrāta senators Džordžijā 20 gadu laikā un pirmais afroamerikāņu izcelsmes senators no šīs štata, uzvērs, ka savā darbā cīnīsies par visu štata iedzīvotāju interesēm.
I am going to the Senate. To work for all of Georgia.
Es dodos uz senātu, lai strādātu visas Džordžijas labā. Neatkarīgi no tā, par ko jūs balsojāt šajās vēlēšanās, šajā ASV vēstures brīdī gan Vašingtonai, gan katram no mums ir jāizdara izvēle. Vai mēs turpināsim šķelt traucēt un necienīt viens otru? Vai mēs mīlēsim savus kaimiņus tāpat, kā mēs mīlam paši sevi? Vai mēs spēlēsim politiskās spēles laikā, kad cilvēki cieš, vai arī mēs centīsimies kopā uzvarēt godīgās cīņās, stāvot plecu pie pleca Džordžijas un visas mūsu valsts interesēs? Vai mēs mēģināsim iznīcināt viens otru kā ienaidniekus, vai arī centīsimies panākt kopēju labumu un izveidot to, ko doktors Martins Luthers Kings sauca par mīļoto kopienu?
Otra cīņa starp pieredzējušo senatoru Davidu Perļu no Republikāņu partijas un vien 33 gadus veco demokrātu Džonu Osovu ir izvērtusies daudz sīvāk. Pēc 98% balsu saskaitīšanas Osovs savu sancens apsteidz vien aptuveni par 0,2% balsu, jau aptuveni 13 tūkstošiem balsu. Vairākās Atlantas priekšpilsētās balsu skaitīšana nakts laikā ir pārtraukta un tā varētu atsākties pēcpusdienā pēc Latvijas laika, sūlot labvēlīgus rezultātus demokrātiem. Džordžijas štats pastiprināts uzmanības centrā bija nonācis arī ASV prezidenta Donalda Trumpa dēļ. Viņš pastāvīgi apgalvoja, ka viņa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās ir nozagta tieši Džordžijā. Viesojoties štatā senāta vēlēšana priekšvakarā, Trumps bieži vien izteicās, ka vēlētāju balsīm tāpat nav nozīmes, jo balsu skaitīšana tiek viltot. Par balsu skaitīšanas tehnoloģiju ieviešanu Džordžijas štata atbildīgais Gabriels Sterlings šādas apsūdzības kategoriski noraidījis, paužot viedokli. Ja republikāņi šajās vēlēšanās zaudēs, tas būs tieši Donalda Trumpa dēļ.
Prezidenta kungs, jūs jau zaudējāt vēlēšanas Džordžijā. Tagad, lai ko jūs arī teiktu, jūs nevarat apšaubīt Džordžijas iedzīvotāju tiesības zināt, ka balsu skaitīšanas sistēma strādā, un beigu beigās viņu balsī būs nozīme, neatkarīgi no balsojuma iznākuma.
Tikmēr šodien Vašingtonā formāli tiek apstiprināts elektoru kolēģijas lēmums par valsts prezidentu atzīt Džo Baidenu. Par spīti Donalda Trumpa aicinājumiem, ASV viceprezidents Mike Pence ir paziņojis, ka viņam nav pilnvaru bloķēt šo procesu. Vienlaicīgi sagaidāms, ka šodien Vašingtonā uz plašu demonstrāciju pulcēsies arī Donalda Trumpa atbalstītāji. Baidoties no iespējamām sadursmēm, Vašingtonā ir paaugstināta drošība, piesaistīta Nacionālā gvarde un arī veikti vairāki āresti. Uģis Lībiec, Latvijas radio.